You're with SBS Radio.
በፍላይ ሐድሽ አይነት ዴልታ ዝበሃል ኮሮና ቫይረስ እንዳስፋፋይ መጽብ ምስመህላው አብስ ክፍታ ወዲቁሎ ህብረተሰቡ መጠንድማ መንግስቲ ክታበት ከኸተብ ናይ ኮቪድ 19 ብፍላይ ድማ ብኣውስትራልያ ክልተ ዓይነት ክታበት እዩ ዘሎ። ንሱ ድማ ኣስትራዜኔካ ተሓደ ድማ ፋይዘር ዝበሃል እዩ። ኣብዚ ዘሎ ፍልሊ እንታይ ይመስል? ክታበት ክሳብ ክንደዩ ክከላኸለልና ዝኽእል? ንዝብሉ ገለገለ ሕቶታት ዝለዓሉቲ ሕብረተሰብና እውን ኣልዒልና ክንዘራርብ ኢና። የቐኒለይ ዶክተር ጥላሁን ኣብ መንጎ ስራሕ ከ ደው ኢለልካ
ቀኒለይ ክብረት ያበለይ እድምካ ጌርካ ስለ ዝዓብርካ ኒ
ሕር ተኸቲብካ ሲ ንነብስኻ ጥራይ ምክልኻል ዘይኮነስ ናይ ምምሕልላፍ ክሳይካ እውን ይጎድል እዩ ማለት ናብ ካልእ ሰብ ናይ ምምሕልላፍ ነገር
እወ ትኽክል እውን። ስለምንታይ ሓደ ምልክታታ የለወካ ንሕትሻህብለካ ኣይትስእልን ኣይተብልን ብዙሕ ሰብ ክትዕልፍ ንኸኣልካ ማለት እዩ ንድሕር ዘይተኸቲብካ ብዙሕ ምልክታት ክህልወካ እዩ። ነብስኻ ውን ኣብ ሓደጋ እዩ፣ ነቲ ሕብረተሰብ ውን ኣብ ሓደጋ እዩ። ሕጂ ግን እንታይ ዝኾን ዘሎ ናይ ምልክት ከይሃለወካ ናይ ምሕላፍ ክእለት ስለክህልወካ ውን ስለዝኽእል ግን ከምቲ ዘይተኸተበ ኣይክኸውንን እዩ። ሓደ ንባዕልካ ንነብስኻ ኣይትሓምምን። እንታይ ሕጂ ኢንፌክሽን በቲ ሕማም ምትሓዝን ምሕማምን ይፈላለዩ። እቲ ቫይረስ ክህልወካ ይኽእል እዩ፣ ግን ተዘይሕምምካ ምንም ማለት ኣይኮነ። ብዙሕ ሰብ ቫይረስ ሒዝዎ ግን ከሓምም ይኽእል እዩ፣ ግን ንካሊእ ክሓምም ዝኽእል ሰብ ግን ክሕልፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ክልብል ዘለየ ክታበት ብምክታምና እቲ ቫይረስ ዋላ እንተሓዘና ኣይክሕምና። እንተዚ ሓሚምና ድማ እቲ ዝፍራሕ ሆስፒታል ዛርእ ማለት ናብ ሆስፒታል ምእታው
ኣይሲ ምእታው ወይከዓ ስከዓ ሞት ዘብፅሕ ደረጃ ኣይክህሉ ማለት እዩ። ራይ ብዛዕባ ክታበት ካብ ልዓልና ንእግረ መገዲካተን ክልተ ዓይነት ክታበት ቁርብ መብረክ ትፈኒ ኢካ። ኣብ ርእሲኡ ግን ክታበት ሓደ ሰብ ምስተኸትበ ክስድሕር ክንደዩ እቲ ናቱ ኢሚኒቲ ናይ ምፅዋር ኣቕሙ ዝምዕብል ቀልጢብካስ ስለዝተኸተብካስ ኣብ ሰሙን ወይ ኣብ ገለ መዓልትታት ኣቕምኻ ክቢሉ ማለት ኣይኮነን ናይ ምክልኻል ኣቕምኻ ዝበሃል ኣሎ ሞ ከመይ እዩ? ኣብ ክልቲኡ ክፍልል ያሎ ድዩ? ኣብ ርእሲኡ ክልተ ክታበት እዩ ዝኽተብ ሰብ ክንደይ መዓልቲ እዩ ክፀንሕ ዘሎ ተሓደ ምስተኸትበ ተኻልእቲ ንምክታብ ማለት እዩ?
ሕጂ ኣብዛሕዚ ሰዓት ኣብ ኣውስትራልያ ዝወሃብ ዘሎ ክልተ ዓይነት ቫክሲን እዩ። እቲ ሓደ ኣስትራዜኒካ ዝበሃል እዩ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ፋይዘር እዩ። ዝቕፅል ወርሒ ድማ ሞደርና ዝበሃል ክመፅእ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። እዚኣቶም ክልቲኦም ብባህርኦም ያው ሓደ ዕላማ እዮም ተበጊሶም ናይ ምክልኻል ኣቕምና ኣንቲቦዲ ንከምርቱ ተባሂሎም ተሰርሕዮም። ስለዚ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣለዎም ናይ በዕላቶም ብዙሕ ናብ ዲተይል ተዚኣተና። ግን እቲ ክታበት ናይ ፋይዘር ኣብ ክልተ እዩ፣ ናይ ኣስትራዘኒካ እውን ክልተ እዩ። ተፈላለዩ እንታይ እዩ? ናይ ፋይዘር ቀልጢፉ ኣብ ሰውነትና ናይ ተኣሽሙ ናይ ኣንቲቦዲ ናይ ምምራት ክእለት ስለ ዘለዎ ኣብ 12 መዓልቲ ከምርት ይኽእል እዩ። ኣስትራዘኒካ እስካብ 22 መዓልቲ የድልየ እዩ እኩል ናይ ምክልካል ኣቕምና ንክንረክብ ማለት እዩ ዝጅምረሉ። ስለዚ እቲ ካልኣይ እንታይ እዩ? ቡስተር ዝበሃል ወይ ከዓኒ ነቲ መጀመርያ ዝተወግእካዮ መርፍእ ንዕኡ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንክብፅሑ ሞ ተወሳኺ ሓይሊ ዓቕሚ ንክኾኖ ዝወሃቢ። ስለዚ ፋይዘር እንተነኣሰ ኣብ 3 ሰሙን እዩ፣ ካብ 3 ክሳብ 6 ሰሙን ዘሎ ግዜ እዩ ካልኣይ ክውግእ ዝድለይ። ናይ ኣስትራዘኒካ ድማ ካብ 4 ክሳብ 12 ሰሙን ወይከዓ ክሳብ 3 ወርሒ ዘሎ ክውግእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንውሕ ዝበለ ግዜ ብፅንሓ ቁፅሪ ተዝሓሸ ተኣሽ።
ስለዚ እቲ ፍልሊ ትጋፕ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ እንድሕር ነዊሑስ ፀገም ይብሉ? ምክንያቱ እንታይ ክብሉ ስለዝሰሚዐ ብሰንኪ ሪጋ ስለዝበዝሐ ሰብ ኣብ ገሊኢ መሓላለፍ እሞ ክዳኸም እዩ ዝብል ኣዘረባታት ኣሎ ሞ ንዑኡ ንምባል። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ትወስቶ ክታበት ግዜ እንድሕር ነዊሑስ ፀገም የብሉን ማለት እዩ በዚ ትብሎ ዘለካ
እወ ናይ ግዲን ማለት ዝሓፀረ 3 ሰሙን ተለን ፋይዘር እስካብ 6 ሰሙን ዘሎ ካልኦት ሃገራት እስካብ 8 ሬኮመንድ ዝገብሩ ኣለው። እንዲም ዝበለፀ ተኣሽሙ ንክህልዎ ውፅኢት ንክህልዎ ማለት እዩ። ኣስትራዘኒካ እውን ንድሕር ቀልጢፍካ 4 ሰሙን ሓደ ወርሒ እዩ፣ ግን ፅቡቅ ተኣሽሙ ንክህልዎ ግን 3 ወርሒ እዩ። እና ኣብዚ ሬንጅ ዘሎ ግዜ እንተተወጊእካስ ምንም ሽግር የለን።
ኣብዚ ኣባኹም ይወሃባሉ ንኣብነት ኣብ ሱፐር ክሊኒክ ኣብ ሆፐር ክሮሲንግ ዘሎ እዚ ኣስትራዜኔካ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት እውን ይወሃባሎ። ስለዚ እቲ ናህና ማሕበረሰብ ብኸመይ እዩ ዝቕበሎ ዘሎ? ብብዝሒ ይኽተብ ደሎ? እንታይ ኹም ትሰምዑ? ወይ መፂኦም ዝስምዖም ነገራት ማለት ብኣሉታዊ ኣገላልፃ ዝገልፅዎ ነገራት ትሰምዖ ነገራት ኣሎ ዲ ካብቲ ሕብረተሰብ? ወይስ ፀገም የብሉን ኩሉ ሰብ ይኽተብ እዩ ዘሎ? ከመይ ትረኣየ ናይቲ ሕብረተሰብ?
ኣሎ እዩ ስክፍታታት ኣሎ እዩ ብሓቂ ምስቲ እዚ ሕብረተሰብና ሚድያ ስለ ዝከታተል ኣብ ሚድያ ሓደሓደ ትሰምዖ ነገራት ስለ ዘሎ እና ከይበርሃልካ ድማ ምውሳዱ ቅሩብ ስጋዓ ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይሕሸኒ ኣየናይ ክወስድ ከመይ እዩ ይፅድሓለይ ዶ ከመይ መስለካ ኢሉ ዘማክሩ ብዙሕ ሰብ ኣሎ። እዚ እንተተረኪቡ ግዜ ዘድልዮ ኮነ እቲ ክታበት ብቁልጡፍ ተተኸተብና እቲ ዝበለፀ ብፍላይ ዕድመና ካብ 60 ላዕሊ ዝምስኩሉ ሰባት ኣስትራዘኒካ ኣብ ብዙሕ ከባቢ ዳርጋ ስለ ዘሎ ቀልጢፍካ ምውጋእ ዝምስለዎ ነገር የለን። ፋይዘር ተመራፅነቱ ካብ 60 ዕድመ ንታሕቲ ዘለዉ ድማ ፋይዘር ተዝወስዱ ይምረፅ ከም መማረፂ። ግን ኣውስትራልያ ምስቲ ዘለዎም ዋሕዲ ፕራዮሪታይዝ ዝገብሩ ወይ ከዓኒ ብቅድምያ ዝወሃቦም ሰባት ፈልዮም ዝቐመጡ ዋን ኤ ዋን ቢ ቱ ቢ እናበሉ ከይድ ዩ ክላሲፊኬሽን እናቲ ቀዳምነት ክወሃብ ዝግብኦ ክወሃብ ኣለዎ ብዝብል ማለት እዩ። እና ነንሕድኡ ሰብ ናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ኣለዎ ሕሙም ማለት ሕዱር ዝኮነ ሕማማት ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ ምናልባት ኣየና ይሓይሽ ብዝብል እዩ። መብዛሕትኦም ተመሳሳሊ እዩ እቲ ሳይድ ኢፌክቶም ከምዚ ዝኽእል ከምዚ ረስኒ ሕማም ርእሲ ምገጣጠምና ከም ዝቁርጥማት ነገር ዓይነት ስምዒት ከምውፃእ ዝገብርና ዝኽእል ተመሳሳሊ እና እንታይ ክብለካ ደለየ ሕጂ እቲ ፋይዘር ሰብ ሓደሓደ ምስኡ ተተሓሒዙስ ኣየና ይሕሸኒ ገለ ዝብል ኩነታት ስለ ዝመፅእ ከምዝበልኩካ ዕድመ 60 ላዓል ዘሎ ኣስትራዘኒካ እዩ ዳርጋ ብበዝሒ ስለ ዝርከብ ቀልጢፉ ተዝውካእ ይመክር። ሓደ እቲ ዝፍራሕናዩ ደምርጋ ኣብዞም ዕድመ እዚኦም ውሕድ ስለዝኮነ ወይ ከዓ ሲቪር ስለዝወከዓ ጠንካራ ስለዘይኮነ እቲ ካብ 60 ዕድመ ዘለዎም ግን ከጋጥም ተኸኢሉ ይኽእል እዩ ኢሉ ስለ ደፍራሕ ግን ኣብ ፋይዘር ዝውግእሉ መንገዲ ብፍላይ ኤሊጅብል እንድሕር ኮይኖም ቀልጢፎም ተዝውግእ ካብ 40 ካብ 60 ሕጂ ፋይዘር ተፈቂዱ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ውሽጢ ዘለኹም ቀልጢፍኩም ተትውግኡ ፅቡቅ እዩ ትዝበለፀ እዩ ክብል እየ ዝመክር።
ኣራይ የቀኒለይ ዶክተር ጥራሁን ምናልባት ምስ ተተሓዘ ዘይለዓልናዮ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ ተሊካ ናይ መወዳእታ ዓድል ክበከ
ወታ እዩ ሕጂ እዚ ክታበት እዚ ኣገዳዲ ድዩ ኣይኮነን ኢሉ ሰብሓቲ ትኽእል ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣገዳሪ ዝኾነሉ ኣብ ኤች ኬር ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ኳረንቲን ዝሰርሑ ሰራሕተኛ ጥራሕ እዩ። እቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ግን ኣገዳሪ ኣይኮነን ብወለንታ ብፍቓደኝነት እዩ። ግን ኣገዳሪ ዝኾነሉ ኩነታት ግን ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝቅፅል ምናልባት ትራቨል ንሕ ክገብር ኦቨርሴስ ክኸይድ ዝሓስብ ሰብ ንድሕር ኮይኑ እዚ ክታበ እዚ ዘይተከተበ ከይድ ኣይክእልን እዩ ዝብል ነገራት መፅእ ስለ ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ ኣቐዲሙ ቲክታበት ተተኸተበ ዝበለፀ እዩ ዋላ ብፍቓደኝነት ስለ እንትኾነ ዝበለፀ እንታይ እዩ ሓደ ንባዕልካ ነብስካ ጥዕንካ እዩ ካልኣይ ነቲ ማሕበረሰብ እዩ ብፍላይ ኣብ ገዛና ኣብ ቤተሰብና ኣነ መንእሰይ ኣነ ድሓኒ ኢልካ ስኪ ይበሃልን ምናልባት ዓበይቲ ወለዲ ክህሉ ይኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ እንታሓሚእቲ ቫይረስ ንሕርሒዝዎ ክጉዳእ ዝኽእል ናይቲ ቤተሰብና ኣባል ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንዓቶም ንዕም ናሓሰብና እ እቲ ክታበት ግዜ እንተሃብና እንተተኸተብና እዮ ዝበለፀ የኽኢሎ ክመክር ዝደሊ
የቀኒለይ ዶክተር ጥላሁን ነጋሽ ኣብቲ ቢዚ ስራሕ ካብቲ ማለት ብርትዕ ስራሕ ዘለዎ እዋን ደው ኢለልካ ካብ ሱፐር ክሊኒክ ሆፐርስ ክሮሲንግ ንዝሃብካና ሞያዊ ሓበሬታ ኣዘየ መስግነካ። ኣብ ቀፃሊ ድማ ብካልእ ኣርእስታት ክንረኸብ ኢና ተስፋ ገብር። የቀኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ